Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας εδώ στη Θεσσαλονίκη και επικεφαλής της παράταξης Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Χαραλαμπίδου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν σήμερα.
Σωστά, βέβαια, είπαμε.
Γιατί είναι μια μεγάλη γιορτή.
Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, ακριβώς. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Αυτό που είχαμε τελευταία ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν σε συνέντευξή του ότι επιθυμεί ειρήνη με τη χώρα μας, να αποφευθούν οι περαιτέρω εντάσεις στο Αιγαίο κτλ. Έκανε βέβαια και νήξη, μάλλον αναφέρθηκε ξεκάθαρα στο θέμα της ανταλλαγής των Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους. Ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της προεκλογικής του στρατηγικής, δηλαδή ακολουθεί την τακτική μαστίγιο και καρότο κατά κάποιο τρόπο.
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, με εξαίρεση την τελευταία συνέντευξη, η Τουρκία έχει αυξήσει την επιθετικότητα σε μια σειρά ζητήματα απέναντι στη χώρα μας. Η τελευταία συνέντευξη του κυρίου Ερντογάν δείχνει αυτό που εσείς με έναν τρόπο περιγράψετε, ότι ακολουθεί μια πολιτική μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι, σαν χώρα δηλαδή, είναι ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για μια ανεξάρτητη και ειρηνική εξωτερική πολιτική. Η κατάσταση δεν είναι καλή στα σύνορά μας ή κοντά στα σύνορά μας. Έχουμε την επέμβαση που έγινε από τη ΣΥΠΑ, την Αγγλία και τη Συρία
και την Βρετανία,
τη Γαλλία στην Συρία. Έχουν αυξηθεί οι επεμβάσεις ή η διάθεση για επεμβάσεις σε μια σειρά χώρα από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, και αυτό δείχνει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια, αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε σαν χώρα είναι να ασκήσουμε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική προς όφελος των δικών μας συμφερόντων, αλλά και των συμφερόντων των λαών των γειτονικών χωρών. Δεν μας εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση σαν χώρα, και δεν εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του λαού η ένταση των επεμβάσεων και η ένταση της επιθετικότητας και της Τουρκίας.
Το δείξατε και με όλους τους τρόπους, κύριε Χαραλαμπίδου, στις κινητοποίησεις το προηγούμενο διάστημα, όπως είπατε, όταν έγινε η επίθεση στη Συρία.
Και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό το διάστημα να ενταθεί και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπει φραγμό, να μπουν φραγμοί σε ό,τι σχεδιάζονται από το ΝΑΤΟ και από τις ΗΠΑ.
Ναι. Τώρα, φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά, πάμε στα αυτοδιοικητικά, διότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση προωθεί την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήθελα να ρωτήσω...
να το δούμε τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί αυτό... Ναι, με συγχωρείτε, κάντε την ερώτηση.
Αν τάσσεστε υπέρ αυτής της άποψης ή θεωρείτε ότι θα υπάρξουν προβλήματα, όπως λέγεται, για κυβερνησία, επειδή ενδεχομένως να μην μπορεί ο Δήμαρχος να συγκροτήσει πλειοψηφία. Δηλαδή, να δούμε αρχικά την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση αυτή καθ' αυτή και στη συνέχεια να περάσουμε και στα άλλα που αφορούν συνεργασίες.
Εγώ από την θέση μου και από όταν εντάχθηκα στην πολιτική ζωή, αυτό που και στην αριστερά, αυτό που υπερασπίζομαι συγγνώμη και θα συνεχίσουμε να το υπερασπίζουμε μέχρι τέλος, είναι η απλή αναλογική σε όλα τα επίπεδα των εκλογικών διαδικασιών, δηλαδή και στα συνδικάτα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ναι. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για τη Λαϊκή Ενότητα και για μένα προσωπικά. Η απλή αναλογική σε όλα τα επίπεδα των εκλογικών διαδικασιών δεν δημιουργεί ακυβερνησία, ίσα ίσα δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις, κυρίως στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι.
Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι αυτό που εξήγηλε η κυβέρνηση για την απλή αναλογική θα είναι πραγματικά αυτό το οποίο υποστηρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχω πολλές σοβαρές αμφιβολίες αν θα γίνει, αν θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία,
ναι,
Και επίσης δεν εμπιστεύομαι ότι θα προχωρήσει αυτή η εξαγγελία σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε, αυτό που χρειάζεται είναι η απλή αναλογική σε όλα τα πεδία, όπως σας είπα. Ωστόσο όμως, ειδικά για το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει, όχι λόγω του εκλογικού συστήματος, του όποιου εκλογικού συστήματος. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω της μεγάλης, πολύ μεγάλης μείωσης των πόρων από την κεντρική διοίκηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Όταν έχουν περικοπεί οι πόροι κατά 60% από την κρατική χρηματοδότηση, δεν δημιουργεί πρόβλημα το εκλογικό σύστημα για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, για το αν μπορούν οι δήμαρχοι να λειτουργήσουν ή όχι.
Ωστόσο, ναι. Φαντάζομαι και η εμπειρία σας το δείχνει αυτό, αλλά και από τις δημοσκοπίες αυτό που προκύπτει είναι ότι οι πολίτες πια, οι δημότες, να το πω έτσι, οι κάτοικοι μιας περιοχής επιλέγουν, όχι βάσει κομματικών κριτηρίων πολλές φορές, τους τοπικούς άρχοντες, να το πω έτσι, κυρία Χαραλαμπίδη.
Τις περισσότερες φορές έτσι. Την τοπική αυτοδιοίκηση είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, και η εμπειρία μου αυτό όλο το διάστημα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαιώνει μάλλον την θέση που σας περιέγραψα πριν. Το πρόβλημα δεν είναι εάν θα μπορέσει, αν δημιουργεί μάλλον πρόβλημα η απλή αναλογική. Το πρόβλημα είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει και να εκτελέσει το έργο της, γιατί ακριβώς έχει πολλές αρμοδιότητες χωρίς αυτές οι αρμοδιότητες να συνοδεύονται από πόρους προς την κεντρική, από την κεντρική κυβέρνηση προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το κλειδί στην ιστορία. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε. Και αυτό που εγώ θα περίμενα είναι η ριζική αλλαγή του Καλλικράτη, για τον οποίο Καλλικράτη ομόφωνα τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν και εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν αντίθετοι στη φιλοσοφία και τα λοιπά, και όχι η αντικατάστασή του με κάποια δωράκια σε εισαγωγικά, αλλά στην ουσία να μην έχει τις αρμοδιότητες που χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση.
Επειδή, κυρία Χαραλαμπίδου, είπαμε ότι η απλή αναλογική βασίζεται στις ευρύτερες συνεργασίες, ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν θα είστε εκ νέου υποψήφια, έτσι, στην περιφέρεια, και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας υπό προϋποθέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ.
Σε καμία περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε σε κανένα επίπεδο. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το να ψηφίζεις μαζί με άλλες παρατάξεις ένα ζήτημα που έρχεται σε συζήτηση στο Περιφερειακό ή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό εγώ προσωπικά το έχω κάνει αρκετές φορές. Αρκετές φορές δηλαδή έχουμε ψηφίσει ζητήματα που εισάγονται από τη διοίκηση. Τις περισσότερες φορές βέβαια καταψηφίζουμε, κρίνοντας τα συγκεκριμένα θέματα και το σε ποια κατεύθυνση είναι. Συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τα μνημονιακά κόμματα, τα οποία υλοποιούν με συνέπεια τις μνημονιακές πολιτικές, δεν μπορεί να υπάρξει από τη δικιά μας τη μεριά.
Ναι. Τώρα, στις εργασίες της συνδιάσκεψης της Ανταρσία, τη ΛΑΕΚ προσώπησε ο κύριος Στρατούλης. Και είπε ο κύριος Στρατούλης, γιατί παρακολούθησε τις δηλώσεις του.
Πολύ καλά την εκπροσώπηση.
Ναι. Αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκρότησης ενός μετόπου αριστερών και ριζοσπαστικών δυνάμεων με σοσιαλιστική κατεύθυνση. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει, κυρία Χαραλαμπίδου, είναι με ποιους μπορεί να συγκροτηθεί αυτό το μέτωπο πέραν της Ανταρσία.
Κοιτάξτε, η βασική μας απεύθυνση είναι στον κόσμο της Ανταρσίας. Ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν και μετά το πρώτο σοκ από την μεταστροφή και την μετάλλαξη και την κολοτούμπα, να το πω έτσι απλά, του ΣΥΡΙΖΑ, έχει περάσει, μάλλον πλησιάζει να περάσει ο καιρός του πένθους, να ολοκληρωθεί η περίοδος του πένθους. Υπάρχουν και αναπτύσσονται κοινωνικές διεργασίες, αναπτύσσονται συλλογικότητες, και σε αυτές τις συλλογικότητες που έχουν μια κατεύθυνση ενάντια στα μνημόνια, εμείς απευθυνόμαστε και σε αυτές. Βασικά αυτό που θέλουμε σαν λαϊκή ενότητα είναι η συγκρότηση ενός μεγάλου αντιμνημονιακού μετόπου με σοσιαλιστική κατεύθυνση, ναι, αλλά στο οποίο μέτωπο μπορούν να χωρέσουν όλοι όσοι λένε όχι στα μνημόνια και όλοι όσοι με συνέπεια ακόμα και σήμερα, σχεδόν 3 χρόνια μετά, υπερασπίζονται το όχι του ελληνικού λαού. Και αυτός ο κόσμος είναι αρκετός. Είναι αρκετός.
Ναι. Δεν απαντήσετε στο ερώτημα αν θα είστε επικεφαλής εκ νέου υποψήφια μάλλον για την περιφέρεια.
Κοιτάξτε, εγώ μέσα στους αγώνες γεννήθηκα και μεγάλωσα. Το αν θα είμαι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή αλλού, αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα αποφασίσει με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο η Λαϊκή Ενότητα.
Ωραία, ωραία.
Είναι ακόμα λίγο νωρίς, δεν βιαζόμαστε.
Πάμε σε ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Χαραλαμπίδου. Σήμερα ξεκινά στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η ακρόαση των φορέων που σχετίζονται με την πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ.
Ναι,
την απόσυρση
δυστυχώς.
του νομοσχεδίου ζητούν οι εργαζόμενοι. Λένε ότι πρόκειται για τις καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές μονάδες που διαθέτει η ΔΕΗ, αυτές που πολλούνται σε ιδιώτες. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, τι να σας πω. Άλλη μία φορά υπάρχει η μεγάλη διάψευση σε σχέση με το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεικνύεται τα προηγούμενα χρόνια, πριν να μετατραπεί σε ένα μνημονιακό κόμμα. Αποδεικνύεται κάθε φορά, δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, σήμερα έχουμε το θέμα της ΔΕΗ, έχουμε μια σειρά επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας και την οικονομία της χώρας που έχουν ξεπουληθεί σε ιδιώτες. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά τη ΔΕΗ, την οποία εμείς οι πολίτες, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, όλος ο ελληνικός λαός, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού την αίσθησε και την έκανε μία από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις που παράγει κοινωνικό έργο, γιατί η ενέργεια για μένα είναι κοινωνικό αγαθό, ξεπουλιέται και αυτή. Δυστυχώς δείχνει την κατρακύλα στην οποία έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτε, παρά μόνο να πω ότι λυπάμαι, ντρέπομαι και είμαι πολύ οργισμένη.
Μάλιστα. Κυρία Χαραλαμπίδου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.